Nais mo bang makarinig ng isang kwento tungkol sa isang baboy? May isang reyna na may alagang isang baboy. Lagi niyang hinihiluran ito at nilalagyan ng pabango at tinatalian ng isang magarang laso na may kakabit na mumunting kampanilyang parang kwintas sa leeg. Isang araw ang reyna ay namasyal. Isinaman niya ang ipinagmamalaki niyang baboy. Kamaya-mayaan, nadako sila sa may putikan na pinagdudumugan ng ibang mga baboy. Ang alaga at malinis na baboy ng reyna ay nagpakawala at nagtatakbong patungo doon sa nakitang putikan at naglubalob hanggang sa mapuno ng putik mula sa ulo hanggang paa. Hinatak ng reyna ang kanyang baboy at naumiigik ng mainam at dumihang-dumihan. Ang reyna ay hiyang-hiya at galit na galit. Binantaan niya ang baboy na pag umulit pa ng gayon ay parurusahanan niya ito. Nangako naman ang baboy na hindi na uli siya magdudumi sa putikan, kaya't kinuskos na naman uli siya at nilinis ng reyna. Nilagyan pa ng reyna ng lalong maraming pabango at ginayakan uli ng lalong marikit na laso sa leeg at sinubukan niya uli ito. Hanggat hindi sila nakararating sa may putikan, ang baboy ay hindi na miruhisyo. Subalit pagkakita uli nito ng putikan, ay bumira na naman ang takbong patungo doon. Di kasi ang reyna ay nagalit ng gayon na lamang at pinarusahan na ang baboy. Araw-araw, pagkakalinis ng baboy, ito na may laging nagdudumi hanggang sa wakas ay pinasihan na ng reyna na ang baboy ay patayin. Nang maalaman ito ng baboy, siya'y namang lawo na lubha at hindi maalaman ang gagawin. Nang gabing iyon, isang diwata ang lumapit sa kanya at nagsabi, "Nais mo bang mabago ka upang huwag ka nang maghangad pang lumublob sa putikan?" "Aba, oo, anang baboy. Papaano nga?" "Kukunin ko, anang diwata, ang iyong pusong baboy at papalitan ko ng puso ng kurderong maamo." At ito nga ang kanyang ginawa. Kinabukasan, ipinakiusap ng baboy sa reyna na siya ilabas na muli sa pasyalan. Ngayon ay hindi siya natatakot sapagkat iba na ang kanyang puso. Binihisa na naman siya ng reyna at silang dalawa ay namasyal. Ang baboy ay nagtatakbo at naglundag sa tuwa sa malinis at lungti ang damo ng halamanan. Nang makakita uli siya ng putikan ay hindi siya naghangad na dumako pa roong tulad ng dati sapagkat ang puso niya ay pusong kordero na at ang kordero ay ayaw sa putikan. Ngayon, kwento lamang ang sinabi ko sa inyo sapagkat wala namang diwatang makapagpapalit ng puso ng baboy. Ngunit naalaala ko lamang kung paanong ang Diyos ay siyang nakapagbabago ng ating mga puso upang palitan ng pusong tulad ng puso ni Jesus na mahilig sa pagsunod sa Diyos at sa kabanalan. Mahirap ba sa inyo ang magpakabuti? Bayaan ninyong bigyan kayo ng Diyos ng isang bagong puso at ang pagpapakabuti ay hindi magiging mahirap. Aniyay, anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso. Lilinisin ko ito at bibigyan kita ng isang bagong puso. Alam mo, kapag binigyan ka ng Diyos ng isang bagong puso, ang kanyang espiritu ay pumapasok upang doon manirahan at ito ang magbubunsod sa iyo upang ang gawin mo'y iyong mga bagay na karapat-dapat.